الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qur'an-ı Kerim'ne evvelki cüm'alarda cami' medrese mescidi fath kılıngenden tartıp peski iki paranı tamamlagen edik Allah'ın medeti bilen ki gengi cüm'alarda evvelki Sure-i Bakara'nın ikki juz'ini tamomladik. Navbatdagi jumalarda inshaalloh Allohning madadi bilan shu darsimizni davom ettiramiz. Sura-i Baqara juda ko'p ahkomlarning o'z ichiga oluvchi va o'tgan payg'ambarlarning tarixlarini Müslüman cemaaga Allah subhanahu ve ta'ala tarihte ular Allah'ın sünnetlerini raya kılışken vaktlerde necatke erişkenlikleri ve bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın hayattaki sünnetini raya kılışmagan vaktlerde mağlubiyet bulup ular milletlerinin arkalarından urun olganligini Müslüman cemaaga aytib haber birerdi. Ve bun bilen evvelgi bizlerinin ecdadlarımız ibretlenip Müslüman cemaa zamanı saadette İslam tarihi de yine imez. Belki bütün aleminin tarihi de üçmez biz iz kaldırıp gitti. Kigingi cemaalar bu ibratlardan yaxshi foydalanmaganligi uchun Qur'on haqiqiy islom millatini o'rtasida dars qilib o'rganilmaganligi uchun keyingi davrlarda Qur'onning asl ruhidan bizning millatimiz mahrum bo'lib yashaganligi uchun millatlarning oxiridan o'rin olib qoldi birodarlar. Hatto o'zlarining tarixlarini ham esdan chiqarib qo'yishdilar. Mana bu avvalgi darsimizda Bani Isroilning mag'lubiyatga uchragandan keyin o'zlarining payg'ambarlariga podshoh jo'natilishligini talab qilishib, bu talab qilingandan keyin yana husumat qilishib, undan keyin Tolut ismli podshoh jo'natilganda Tolut o'zlariga ergashgan kishilarni qattiq bir tajribalardan o'tkazganligini dars qilib o'rgangan bo'ldik. Bu tajribadan chiqqan qattiq tajribaga uchragan tobeylar, ergashganlar agarchi oz bo'lsalar ham Allohning madadi bilan dushmanlari bo'lgan Jolutni va uning lashkarlarini mag'lubiyatga uchratgan edi. Bundan Qur'oni Karim mu'minlarning qalbiga g'alaba odamlarning sonini ko'pligi bilan emas, balki o'zlarida Allohning sunnatlarini rioya qilishlik asosida Allohning buyruqlari to'la rioya qilingandan keyin Alloh tarafidan madadga loyiq bo'lgan jamoaga madad kelishligini bu Qur'oni Karim musulmon jamoaning qalbiga shu narsani, shu tasavvurni joylashlikni maqsad qiladi birodarlar. Va tarixda bu narsaning isbotlanganligini bizga xabarini beradi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu vaqtlarda atroflarida juda ham oz jamoa bor edi. Dushmanlari nihoyatda ko'p edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni doim u kishining sharlariga bo'xton qilib, bu kishini yolg'onchi, sihirgar, shoir, folbin degan so'zlar bilan haqorat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlarning hikoyasini, ularning xabarini berib, ularning boshlarida ham bunday qiyinchiliklar bo'lganligini Alloh taolo xabarini berib, mana bu o'tgan payg'ambarlar, bularning ahvollari shunday bo'lgan, da'vatdagi yo'l shu va siz hamma odamlar sizni yolg'onchi deyishayotgan bo'lsa ham, siz xotirjam bo'ling. Siz Alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar jumlasidansiz deb Alloh subhanahu va taolo taskin berardi. Va innaka laminal mursalin. Siz Alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar jumlasidan bo'lishligingizda shak shubha yo'q deb Alloh subhanahu va taolo taskin berardi. Bir kishining haqida Alloh guvohlik bersa, Alloh uni to'g'ri deb, siz haqiqatchisiz deb guvohlik bersa, yer yuzining hamma odamini yolg'onchi deb shaniga bo'xton qilishligi zarar qilmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning jamoasini zikr qilib, bu payg'ambarlarga ishora qilib, astaizu billah, bugungi darsimizda tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallahu va rafa'a ba'dahum darajat, va atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati va ayyadnahu bi ruhil qudus, va law sha'a Allahumma qutatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara wa law sha'a Allahu ma qutatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. O'tgan payg'ambarlar, ko'p payg'ambarlarga ishora odatda arab tili bilan ifodalanganda ha ulair rusul ishora qilinadi. Bu yerda Qur'oni Karimda tilkar rusul, tilka kalimasi mufrad bitta vahdatni ifoda qiladi. Ya'ni bu payg'ambarlar jamoasi, bu payg'ambarlar jamoasi tabiatlarida ham bir va ular risolatning yetkazishlikda ham bir. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan risolatni o'zgartirmasdan yetkazishlikda ham bir xil. Ular da'vat uslubida ko'p aziyatlar tortishlikda ham bir. Ular xalqlar tarafidan ko'p bo'htonlarga uchrashlikda ham bir. Bular payg'ambarlar jamoasi bir yakka bo'lgan zot tarafidan jo'natilganligi, Odam alayhissalomdan tortib oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar jamoasi tabiat va risolatlarda hammasi birdir. Mana bunga ishora qilinib, tilkar rusulu, mana sizga o'qib berilib, xabar berilgan payg'ambarlar. Payg'ambarlar jamoasini boshqa odamlar jamoasidan imtiyozlab alohida ko'rsatilyapti va bularga odatda bitta narsaga ishora qilinadigan ishora bilan ishora qilinyapti. Ha ulair rusul bo'lardi arab tilidagi qoidasida. Lekin tilkar rusulu, tilka jamoatur rusul, payg'ambarlar jamoasi hammasi bir butun. Ular tabiatda, risolatda, da'vatni yetkazishlikda hamma sifatlarda bir. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu oyat bilan xabar beryaptiki, ularning bir-birlaridan fazilatlik qilib, ba'zilarining ba'zilardan ortiq qilganligini xabarini beryapti. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ba'zilarini ba'zilaridan fazilatlik qildik. va fazilatli qilgan fazilat belgilarini ham ba'zilarini ko'rsatib o'tyapti. Astaizu billah minhum man kallamalloh. Payg'ambarlarning ba'zilariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan bevosita Alloh gapirgan. Odatda taklim kalimasi Qur'onda kelganda Musa alayhissalom tushuniladi. Bularning ichida fazilatlik qilib, ularga alohida imtiyoz berib, bevosita Alloh ularga xitob qilib gapirgan payg'ambarlar bordir. Bular jumlasidan Musa alayhissalom, Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga bevosita gapirdi. Tur tog'iga munojotga bordilar. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taolo tarafidan bevosita so'zni eshitib, Allohning kalomini eshitib, kalimulloh bo'ldilar. Va rafa'a ba'dhum darajat. Ba'zi payg'ambarlarni bir necha darajatlarga Alloh ko'tardi. Ya'ni ularning ba'zilarini bir qabilaga payg'ambar qilib jo'natgan bo'lsa, ba'zilarini bir viloyatga payg'ambar qilib jo'natdi. Ba'zilarini bir ummatga payg'ambar qilib jo'natdi. Ba'zilarini tamomiy bashariyatga payg'ambar qilib jo'natdi. Ba'zilarini tamomiy bashariyatga bo'lib ham o'zini zamonasidagina emas, qiyomat kunigacha bo'lgan bashariyatga payg'ambar qilib jo'natdi. Oxirgi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hamma payg'ambarlardan ko'p darajatlariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ko'tarilgan payg'ambardirlarini. Va atayna Isa ibn Maryam al-bayinat va ayyadnahu bi ruhil qudus. Isa ibn Maryam Isa alayhi salomga ochiq mo'jizalarni berdik deydi Alloh taolo. Isa alayhi salom Qur'oni Karimda nomlari yod qilinganda Isa ibn Maryam, Maryamning o'g'li Isa deb yod qilinadi. Chunki Nasoralar Isa alayhissalomni vaqolatin nasoro al-masih ibnulloh. Nasoralar Masih alayhissalomni, ya'ni Isa alayhissalomni Allohning o'g'li deb bu kishining sha'niga tuhmat qilishardilar. Ular Isa alayhissalomni hurmatlarida g'ulu ketib, haddlaridan oshib Allohning o'g'li deyishlikka jur'at qilishgan edilar. Shuni rad qilinib Qur'oni Karimda ko'p joyda Isa alayhissalomning nomlari yod qilinganda Isa ibn Maryam, Isa alayhissalom Allohning o'g'li emas, Maryamning o'g'li degan narsani e'lon qilinadi. Isa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo ochiq mo'jizalarni berdi. Isa alayhissalom va boshqa payg'ambarlar ham o'zlarining davrlaridagi rivojlangan xususiyatlarda Alloh subhanahu va taolo mo'jiza berdiki, ilm bilan agar rivojlangan bo'lganda bu narsalarni biz qilgan bo'lardik, bu Alloh tarafidan ilohiy madad tarafidan mo'jiza deb tan olishliklari oson bo'lishligi uchun. Isa alayhissalom davrida tabobat ilmi rivojlangan edi. Odamlar da'vo qilmasinki, tabobat hozirgina rivojlandi deb. Tabobat bu bashariyat tarixi juda uzoq. Isa alayhissalom davrida tabobat rivoj topgan edi. U vaqtda tug'ma ko'rni tuzatish, badaniga oq tushganda tuzatish va o'lganda tiriltirish, jonsiz narsadan jonli narsa yasashlikdan boshqa tabobat rivojlangan edi birodarlar. Va ko'rmagan narsalarni aytib berishlik mo'jizasini Isa alayhissalomga berdi. Qur'oni Karim bu kishidagi berilgan mo'jizalarni yod qilib, Astaizu billah Isa alayhissalomning tilidan va ubriul akmaha val abrasa bi iznillah va uhyil mauta bi iznillah va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Tug'ma gunglarni karlarni tuzataman Allohni madadi izni bilan va badaniga oq tushganlarni tuzataman Allohni izni madadi bilan va loydan qush yasab Alloh subhanahu va taoloning izni bilan buni tiriltiraman deb e'lon qildilar. Tabobat ilmini bilgan, tabobat ilmi rivojlangan davrdagi kishilar ko'rishdilarki, bu ilm bilan emas, ilm bilan bo'lganda biz bu narsalarni qilgan bo'lardik deyishlarda, ilohiy madad tarafidan mo'jiza deb insof qilganlari tan olishib iymon keltirdilar. Bu ham Allohning insonlarga bo'lgan rahmatiki, qaysi bir davrda nima rivojlangan bo'lsa, shu xususiyatdagi eng yuqori bosqichni egallagan holatda payg'ambarlarni jo'natishligi. Mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, Isa ibn Maryamga biz ochiq mo'jizotlarni berdik va u kishini Ruhul Qudus Jibril alayhissalom bilan madadlantirdik. Isa alayhissalom payg'ambarlar ichida ko'p mazlum bo'lib yashagan kishi. Bunday mazlum bo'lib yashagan kishiga Alloh subhanahu va taolo Jibril alayhissalomni madadkor qilib qo'ydiki, bu xalqlar tomonidan yetgan zulmlar u kishiga his qilmasdan yashardilar. Lekin payg'ambarlarning hammalarini bir jamoa bo'lishliklari, ularning tabiatlarda bir xil bo'lishliklari, bir masdar markazdan payg'ambar qilib jo'natilinishliklari va risolatdagi bir butunliklari, ular da'vatni yetkazishlikda bir xil bo'lishliklari, bu narsa ergashgan odamlarning bo'linmasliklari, yakka bo'lib yashashliklariga hamma tarafdan ta'sir ko'rsata olmadi. Ular payg'ambarlarga ergashgan kishilar ixtilof qilishdilar. Ixtilofni ularga da'vat yetmasdan turib qilishdimi? Yo'q, ular da'vat yetib, ochiq hujjatlar ularga yetib kelgandan keyin ixtilof qilishdilar. Ixtilof shu darajaga yetdiki, bir-birlarini qatl qilish darajasiga yetdi. Bu narsa Allohning mashiati bilan bo'ldi. Allohning mashiati odamlarning turli qobiliyatlar bilan yashashliklari edi. Walau shaa Allohu ma qatatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Agar Alloh xohlaganda payg'ambarlardan keyin kelgan kishilar ochiq hujjatlar kelgandan keyin ixtilof qilishib hatto bir-birlariga qatl qilishlik darajasiga yetishmagan bo'lardi. Bu Allohning mashiati bilan bo'ldi. Alloh odamlarning turli qobiliyatlar bilan yaratishlikni iroda qildi. Ularning chunki turli qobiliyatlik bo'lishliklari insonning yaratilishligidan bo'lgan maqsad xilofat vazifasiga muvofiq edi. Chunki odamlar bir bo'lib yashashliklari uchun turli qobiliyat egalari bo'lmoqlari kerak edi. Qobiliyatning turli bo'lishligi ularning bir-birlariga muhtoj bo'lishliklariga sabab bo'lardi, ular bir-birlari bilan ittifoq bo'lishliklariga sabab bo'lardi. Shuning uchun ularning ixtiloflari, ular ixtilof qilishmasalar, ixtilof qobiliyatlarda ixtilofli bo'lishlari kerak edi. Lekin ularning qobiliyatlardagi ixtilof bo'lishliklari bu chegarada to'xtab qolmadi. Ixtilof valakin ixtilofu, ular farqli bo'lishdilar. Farqli bo'lishlik shu darajaga yetdiki, faminhum man amana va minhum man kafar. Ixtilof hatto borib iymon va kufrda farqlik bo'lish darajasiga yetdi. Farqlik bo'lishlik, ba'zilar mu'min bo'ldi, ba'zilar kofir bo'ldi. Ixtilof bu darajaga yetganda Alloh subhanahu va taolo iymon bilan kufrni birga yashaydigan, birga bir butun bo'lib kelishib yashaydigan qilib qo'ymadi. Ixtilof iymon va kufr darajasiga yetgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo tomonidan qital jihadni bu yerda muayyan bo'ldi. Walau sha'allohu maqotatalu, agar Alloh xohlaganda bular jang qilmagan bo'lardi. Ya'ni ular iymon bilan kufr bo'lib ixtilof shu darajaga yetgan vaqtida iymon bilan kufr o'rtasida qital muayyan bo'lishligini Alloh xohladi. Yomonlik so'z bilan daf bo'lmaydi. Zalolat so'z bilan qaytarilmaydi. Zalolat bu kufr zalolat iymonning turishligini ko'tarmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo al-jihadu madin ila yawmil qiyamah. Jihad qiyomat kunigacha davom etuvchidir ana. Ana Alloh subhanahu va taolo insonlarning bir nusxadan chiqadigan kitobda qabulishligini xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo insonlarning maloika tabiat bilan tabiatlanishligini xohlamadi. Ularning turli qobiliyatlar bilan yaratdi. Ularning zalolat va hidoyatni o'z ixtiyorlari bilan tanlab oladigan qilib yaratdi. Ana bu o'z ixtiyorlari bilan tanlab olishlik bilan inson inson bo'ldi. Agar u hidoyatga majbur bo'lganda, unda o'tirilaversin ashida. Hidoyat agar majbur bo'lganda hidoyatga maloika tabiat bo'lardi. Agar unga tanlab olishlik irodasi berilmasa, inson unda ixtiyor iroda bo'lmasa, hayvon tabiat bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonning inson bo'lishligini xoladida unga ixtiyor quvvatini berdi, iroda berdi, hidoyatning o'zini ixtiyori bilan tanlab oladigan bo'lishligini xohladi. Zalolatni ham o'z ixtiyori bilan tanlab oladigan bo'lishligini xohladi. Mana shunda shuning uchun inson inson bo'ldi-da, maloika bo'lmadi. Va inson bir matbaadan chiqadigan kitob bo'lmadiki, bir xil nusxada bo'ladi degan. Alloh subhanahu va taoloning mashiati bilan turli qobiliyat egasi bo'ldi. Lekin bu turli qobiliyat egasi bo'lishlik, farqlik bo'lishlik, iymon kufrda farqlik bo'ladigan darajaga yetdi. Ana bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo iymon bilan kufr o'rtasida jang bo'lishligini xohladi. Agar Alloh xohlaganda jang qilmasdi. Bu odamlar jang qilishmasdi, ya'ni iymon kufr darajasiga yetganda Alloh iymonni kufr bilan jang qilishligini xohladi. Bu Allohning mashiati bilan bo'ldi. Lekin inson modomiki mu'min bo'lar ekan, nima uchun insonni shunday bo'lishligini xohladi deyishlikka haqqi yo'q. Valakinnalloha yaf'alu ma yurid. Alloh o'zi xohlagan narsasini qiladi. Alloh maloikalarni maloika bo'lishligini xohladi, shunday yaratdi. Alloh hayvonlarning hayvon bo'lishligini xohladi, shuning uchun shu tabiat bilan yaratdi. Alloh insonlarni maloika tabiat qilmadi, hayvon tabiat qilmadi. Ularning zalolat va hidoyatning majburiy suratda bo'lishligini xohlamadi. O'z ixtiyorlari bilan tanlab olishlik samarasi bo'lishligini xohladi. Alloh xohlagan narsasini qiladi. Qur'oni Karimda qaysi bir o'rinda jihad zikri o'tsa, u yerda infoq zikri albatta o'tadi. Chunki jihad mu'minlar tarafidan infoqqa muhtoj. Boshqa maslaklarda jihad qilishlik uchun boshqalar tarafidan moddiy yordam bo'lishlikka muhtoj bo'lsa, islomdagi jihadda jihadga qatnashuvchilar o'zlarining ham jonlarini ham mollarini sarflaydi. Aqida insonlarning shunday komil suratlarini yaratadi. Aqida qalbga o'rnashgan vaqtida ham jonini ham molini Alloh yo'lida tikadigan insonlarni yaratadi. Mana bu islom shunday tarixda bu isbotlagan bir haqiqatdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni nido qilyapti. Ko'p nidolarda takror aytdik. Insonlarning Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi e'tibori moli davlatlari bilan emas. Alloh tarafidan chaqirilishlikka qaddi qomatlari bilan loyiq bo'lishmadi. Yo hovli joylari bilan loyiq bo'lishmadi. yo nasablari bilan loyiq bo'lishmadi, yo boshqa odatiy sifatlari bilan loyiq bo'lishmadi, faqat Alloh tarafidan xitob qilib nido qilinishlikka iymon sifatlari bilan loyiq bo'lishdi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Ayting ey Muhammad aleyhisselam, sizlerini Rabbim hiç itibar gelmeydi eğer iman sıfatiler bulmasaydın. Biz Allah tarafından çakırılışlıkka şundey zayıf insanlar iman sıfatı bilen layık olduk. Bu sıfatını, bu nimetini cüde kadırlanışlığı kereydi. Bunun azgine mertebe dünyaya almıştırıp koyulunmasını kereydi. Ozgina musibatlar yetganligiga chidamasdan buni boy berib qo'yilmasligi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni, ey iymon keltirgan kishilar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsanidan sarflanglar. Sarflash biz o'zimiz yaratgan narsa emas, o'zimiz yasagan narsa emas. Alloh bizlarga rizq qilib bergan narsa. Bir kishi bir odam bergan narsani boshqaga berishligi oson bo'ladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga rizq qilib bergan narsaning ba'zisidan sarflanglar deyapti. Mimma razaqunakum min tab'iz deb ba'z ma'nosini bildiradiki, sizlar hammasini sarflashlikka Alloh taklif qilmayapti. Biz rizq qilib bergan edik avvaldan va shuni ba'zisini sarf qilinglar deyapti Alloh taolo. Oldi sotdi bo'lmaydigan, oshnagarchilik bo'lmaydigan va iltimoslar foyda bermaydigan kun kelib qolishligidan ilgari. U yerda har qanday narsani sarf qilaman desiz, sizni qutqara olmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari. Qur'oni Karim, astaidu billah, agar shu mazmunni aytayaptiki, kofirlar oxiratda yer to'la oltin shularniki bo'lsa, shuni do'zaxdan qutulishlik uchun sarf qilishsalar, qutiladigan bo'lishganlarda sarf qilishgan bo'lardilar. Yer yuzi oltin bo'lgan bu mulk sizniki bo'lsa, shuni sarf qilsangiz, sizga najot bag'ishla olmaydi u narsa. Alloh subhanahu va taolo shuni ogohlantirib, oldi sotdi, oshnagarchilik va hamda iltimoslar foyda bermaydigan kun kelib qolishligidan Allohning yo'lida sarf qilinglar. Bu kunga kofir bo'lganlar haqiqiy zolimlardir. Kufr haqiqiy zulmdir. Kofir haqqa zulm qilgan odam, haqni inkor qilgan odam. Kofir o'ziga zulm qilgan odam, o'zini do'zax amallariga majbur qilgan odam. Kofir o'zining halokat o'rniga olib borishlik bilan zulm qilgan odam. Kofir boshqalarni jannat yo'liga ketayotganda ularning yo'lini to'sib zulm qilgan odam. Kufr zulmdan boshqa narsa emas birodarlar. Shuning uchun val kafirun az-zolimun mas val kafiruna humuz zolimun. Kofirlar haqiqiy zolimlar. Zolimlar boshqalarga zulm qilgan bo'lsa, kofirlar boshqalar va o'ziga zulm qilgan odamdir. Haqiqiy zolimlar shulardir ana. Ar-Rahmanir-Rahim. Ba'zi birodarlar tarafidan bir hadis sharif peshin vaqtida o'qib berilganida shuni iltimos qilib juma'dan o'qib berilsa deb iltimos qilishgan edilar. Peshin namozida gunohi kabiralar haqida ma'lumot berilayotgan edi. Gunohi kabiralar tartib bilan aytilinib kelinayotgan edi. Gunohi kabiralar jumlasidan bir gunohi kabiralar borki, buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Shu vaqtda bu gunohi kabiraga shu jahiliyat davrida ko'p kishilar mashg'ul edi. Xuddi har bir jahiliyatda mashg'ul bo'lishganlardek. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa targ'ibot vositalari bilan yo'qotganlari yo'q. Shunday minbarlaridan e'lon qilib, o'zlarining suhbat halqalarida e'lon qilishlik bilan bu narsalarni yo'qotgan edilar. Bismillahir rohmanir rohim. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam la'anallohu al-wasilata wal-mustawsilata wal-washimata wal-mustawshimata wal-namisata wal-mutanammisa والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم Allohning la'natini e'lon qildilar soch ulovchi ayollarga va soch ulashligini talab qilib borgan ayollarga odatda jahiliyat davrlarida sochlarini ulab tirishchilik qiladigan ayollar bo'lgan ekan. Va odamlar soch ulashligini talab qilib borishar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bularga Allohning la'natini e'lon qildilar. Wal washimata wal mustawshima. Xol qo'yuvchi, xol qo'yib tirishchilik qiluvchi ayollarga va xol qo'ydirishlikni talab qilib boruvchi ayollarga Allohning la'natini e'lon qildilar. Va hamda qosh teruv tirikchilik qiluvchi ayollarga Allohning la'natini e'lon qildilar va qoshlarini terdirishlik uchun borgan ayollarga ham Allohning la'natini e'lon qildilar. Va bu narsalar hammasi Islom Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan husnni o'zi inson shunday pokiza ozoda bo'lishlikka buyurgan. Lekin Allohning xilqatini bu narsani mana bunday suratlar bilan shunday aytilingan holatlar bilan buzishlikni qattiq qoralagan. Hatto Allohning la'nati e'lon qilingan. Shuning uchun mana shu narsani Juma namozida ham e'lon qilinishlik bir talab qilingan edi. Bu yerda ko'proq opa-singillar hammalari bu narsani eshitib olishlari kerak. Va shunday, shun bilan birga bu yerda o'tirgan kishilar ham eshitib qolishlari kerakki, o'zlarining mahramlarini va oilalarini shunday qilishligini xohlovchi erkaklar ham eshitib olishliklari kerak bu narsani. Shunday bo'lishligingni talab qilaman deydigan erkaklar bu la'natdan salomat qolishmaydilar birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bizning ba'zi holatimiz ifodalovchi hozirgi bu o'qilmoqchi bo'lgan hadis ham shuni bildiradi. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة kim bir kishining onasi bilan farzandini judo qilishlikka fitna uyushtirgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo un bilan do'stlarining o'rtasini qiyomat kuni ajratib tashlaydi. Birodarlar, ona bilan farzand o'rtasini judo qilishlik oson emas. Onaga Alloh subhanahu va taolo mehr berganki, u farzandidan voz kechmaydi. Lekin ba'zi shaxsiy narsalar bilan hayotimizda ko'rib turibmizki, ona bilan farzandni judo qilishlik mumkin ekan. Lekin shaxsiy narsalar bilan shunday judo qilganlarning ahvolishi bo'lsa, bizning davrimizda ba'zi bir ishlar topilyaptiki, bularning ahvoli qanday bo'lar ekan? Farzandni mast qiluvchi ichimliklarni ichib yurgan vaqtida, namoz nimaligini bilmasdan, roza nimaligini bilmasdan yurgan vaqtlarida hech qanday odamlarning ishlari bo'lmasdan, bu farzandni go'yoinki ulug' bir inson deb qarab yurilgan. Ammo shular mas qiluvchi ichimliklardan voz kechib, namoz nimaligini bilib, peshonalarini sajdaga qo'yib Allohni tanib turgandan keyin ba'zi kimsalar tarafidan ota-onalarni o farzand bilan onalar o'rtasiga ig'vo solayotganlarning qiyomat sahrosida hayron bo'lib, kereklik odamlar bilan ularning o'rtasini judo qilinishligi muqarrar inshaalloh. Mana bu hadis sharifdan har birimiz, har bir ota-onalar, har bir farzandlar shuni yaxshi tushunishlari kerakki, ota-ona o'rtasini mayli judo qilsalar, farzandingiz namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, ichimlik ichadi, siz buning harom pul topib kelib o'g'irlik qilayotgan puliga rozi bo'lib yashayapsiz deb bu farzanddan keching desam mayli edi. Lekin bu vaqtlarda biror marta nasihat qilinmagan kishilar, farzandlar namoz o'qigandan keyin, roza tutgandan keyin ota bilan farzandni, ona bilan farzandni, agar ular ota bilan onani o'rtasida haqlarni bilganlikdan shunday azob chekayotgan farzandlar yo'q emas birodarlar. Ota-onamizni haqqini bilishimiz kerak deb shu narsani bilgan vaqtida ota-onalar ham farzandlarini tanishliklari yaxshi bo'lardi bu narsani. Mana bu hadis sharifni Imom Ahmad va Imom Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar mana. Alloh subhanahu va taolo amin. Qur'oni Karimdan bo'layotgan darslarni qalbimizga jo qilsin va shu oyatlarni hayotimizga tatbiq qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Va hozirgi o'qilingan hadis shariflarda bo'lgan gunohi kabiralarni o'tgan vaqtlarda qilingan bo'lsa Alloh kechirsin. Xalqlarning bu gunoh kabiralardan o'zi saqlasin va kelajak hayotimizda shu gunoh kabiralarni qilishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Farzand bilan ota-onani o'rtasini judo qilayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo haqiqatni bildirsin. Ular bilan farzandlarini ittifoq qilsin va hammamizni haq yo'lda bir qilishlikka Alloh nasib aylasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin. O'zimizni e'lon qilib qo'yamiz masalan bir. Birodarlar, bu so'ralgan masalalar shuki, bir odam yalangoyoq namoz o'qisa bo'ladimi? Albatta, endi biz bilamizki, avrat bekilgandan keyin namoz o'qishlik durust bo'ladi. Yaxshi liboslarni kiyib o'qishlik yaxshi bo'ladi. Mumkin, mumkinmaslikka taalluqli bo'lganda, yalangoyoq o'qishlik yo o'qimaslik, buni farqi yo'q birodarlar. Xo'p. Bir duo qiling deblar, bir kishi valdalarni duo qilsin, Alloh taolo shifo bersin dardiga. Dadamni islomni tushunishi qiyin bo'lyapti deb bir kishi aytibdilar, Alloh taolo islomni haqiqatini bildirsin, to'g'ri yo'lga boshlasin. Va shunday davrda bir hamd aytishimiz kerakki, otalarning haqqi edi farzandlarni tarbiya qilishlik. Farzandlar otasining to'g'ri yo'lda bo'lmasdan namoz o'qimaganligiga g'amgin bo'layotgan davrda yashayotganligimiz bilan hamd aytaylik. Alloh subhanahu va taolo shunaqa yoshlarni ko'paytirsin. Allohu
akbar. Allohir rahmanir rahim. Amin. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat wa afu anna ma'a jami'i nuqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. برادرلر Makka-i Mukarrama tarafidan, Saudi hukumatidan beda bir muhojir o'zimizni tarafimizdan ketgan mehmonni aziz yonlarimizda o'tiribdilar. Bu kishining tarafidan butun hamma shu tarafdagi muhojir musulmonlar tarafidan bega salom yo'llagan ekanlar. Allohning salomi ularga ham bo'lsin. Hamma mehmonlarimizni Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Hammamizni ham qadamlarimizga Alloh hasanot bersin. Allohu akbar.